Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και σταθερά αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία ή και πολύ περισσότερες εν προκειμένου, καθώς με μεγάλη χαρά σήμερα έχω στο στούντιο έναν άνθρωπο που θα απαντήσει ερωτήματα πανανθρώπινα και πανάρχαια μάλλον. Διονύσης Χιόνης, δικηγόρος, απόφυτος νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση στην εγκληματολογία, υποψήφιος διδάκτορας στην ίδια σχολή και πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Διονύση, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονίκη, για την πρόσκληση. Ελπίζω όσα πούμε σήμερα για το έγκλημα και την εγκληματολογία να είναι ενδιαφέροντα για τους ακροατές σας.
Ευθύς αμέσως, είσαι εδώ για να μου απαντήσεις γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το έγκλημα.
Με πολύ λίγα λόγια μπορώ να σου πω ότι είναι ένα φαινόμενο που απασχόλησε τους ανθρώπους από τις πρώτες κοινωνίες, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και ένα φαινόμενο διαχρονικό. Πάντα υπήρχε έγκλημα στις ανθρώπινες κοινωνίες και πάντα θα υπάρχει. Για την ακρίβεια, θέλουμε να υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει έγκλημα, τότε μάλλον θα έχουμε ελεγχθεί τόσο πολύ και θα έχουν παραβιαστεί τόσο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, που σίγουρα δεν θα το θέλουμε.
Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη.
Αρκεί να σκεφτούμε το Minority Report, τη γνωστή ταινία του Spielberg με τον Tom Cruise, που ο έλεγχος ήταν τόσο επίμονος και τόσο έντονος πάνω στους ανθρώπους, που δεν μπορούσε κανείς να παραβιάσει τον νόμο, γιατί είχε έλεγχο 24 ώρες το 24ωρο από ρομπότ και από μηχανήματα τεχνητής παρακολούθησης, τέλος πάντων τεχνητής νοημοσύνης.
Άρα το έγκλημα πιστεύεις πάβει να υπάρχει όταν έρχεται απ' έξω προς τα μέσα, δηλαδή. Ο έλεγχος είναι τόσο έντονος εξωτερικά που δεν μπορεί ο άλλος να εγκληματίσει. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι εσωτερικά μπορεί κάποιος να πάψει την ορμή?
Φυσικά και μπορεί να πάψει την ορμή. Υπάρχουν διάφορες δυνάμεις που ασκούνται πάνω σε έναν άνθρωπο, αντίρροπες πολλές φορές, που άλλες τον οθούν στο να τελέσει μια παράνομη πράξη και άλλες τον αποθούν από το να την τελέσει. Οπότε σίγουρα υπάρχουν μέσα μας και δυνάμεις που μας συγκρατούν στο να μην ελέγξουμε. Στο να μην τελέσουμε εγκλήματα, να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας δηλαδή.
Αλλά πολύ ρεαλιστικά λες ότι αυτό δεν γίνεται παρά μόνο αν ελεγχθούμε απόλυτα από τον...
Αν φτάσουμε σε τέτοιες κοινωνίες, ναι, τότε θα είναι πραγματικότητα η απόλυτη εξάλληψη του εγκλήματος.
Ωραία, κάνω την ερώτηση πιο προσωπική λοιπόν, να μάθω εσένα τι σε όθησε να ασχοληθείς με την εγκληματολογία, εσένα γιατί σε αφορά πάρα πολύ.
Εμένα μου άρεσε η εγκληματολογία και πριν τις σπουδές μου στη νομική σχολή. Νομίζω ότι γενικώς το έγκλημα και οι παράγοντες που το αποτελούν και οι άνθρωποι και οι λόγοι που αφήνουν κάποιος το έγκλημα είναι ένα πεδίο που χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα, παρατήρηση και γενικώς προσοχή στην Ελλάδα ειδικότερα. Είμαστε μια χώρα που η εγκληματολογία ήρθε πολύ αργότερα σε εμάς ως επιστήμη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν εξαιρέσουμε τα τελευταία ενδεχομένως 10 χρόνια, νομίζω ότι δεν είχε και την προσοχή που θα έπρεπε να έχει και την σημασία που θα έπρεπε να έχει για την κοινωνία γενικότερα ως επιστήμη. Μου άρεσε λοιπόν όλο αυτό, ήταν κάτι που με εντριγκάρει ακόμα και θεώρησα ότι αξίζει να ασχοληθώ με ένα τομέα που δεν είναι τα χιλιοϊπωμένα και λίγο πολύ δεδομένα της νομικής επιστήμης, δικονομικά, διοικητικά, θέματα που δεν μου φάνηκαν τόσο ενδιαφέροντα όσο έχουν φανεί σε άλλους.
Έχεις μια απάντηση λοιπόν να μου δώσεις στο πώς γεννιέται το έγκλημα?
Μακάρι να είχα να σου δώσω μια απάντηση στο πώς γεννιέται το έγκλημα. Αν ήταν τόσο εύκολη η απάντηση, θα την είχαμε βρει και θα είχαμε βρει και τους τρόπους να περιορίσουμε το φαινόμενο. Να βρούμε τρόπους πρόληψης ή καταστολής, τέλος πάντων. Έχουν υποστηριχθεί πάρα πολλές θεωρίες για το πώς γεννιέται ένα έγκλημα μέσα στα χρόνια από τη γέννηση της εγκληματολογίας, δηλαδή από τα μέσα και τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχουν υποστηριχθεί θεωρίες από δετερμινιστικές θεωρίες, τις γνωστές θεωρίες του Λομπρόζο για τον εγκληματία άνθρωπο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος γεννιέται εγκληματίας και δεν γίνεται, είναι γενετής χαρακτηριστικό του. Ευτυχώς οι θεωρίες αυτές εγκαταλείφθηκαν σχετικά γρήγορα, γιατί καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το να θεωρήσουμε κάποιον ως πιθανό εγκληματία, ακόμα και αν δεν έχει εγκληματίσει, μόνο και μόνο από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ή ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που φέρει. Βέβαια και αυτές οι θεωρίες βοήθησαν, γιατί ήταν η πρώτη φορά που στράφηκε το ενδιαφέρον της κοινωνίας από την πράξη στο πρόσωπο που παραβιάζει τον κανόνα, άρα που εγκληματεί.
Και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ναι, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έπεσε φως για πρώτη φορά στο πρόσωπο, στο υποκείμενο της πράξης και όχι στην πράξη μόνο αυτή καθ' αυτή. Υπήρξαν θεωρίες ψυχολογικές που καταλογίζουν στους εγκληματίες μια σειρά από ψυχολογικές διεργασίες που τους ανάγκασαν, εντός πολλών εισαγωγικών το ανάγκασαν, να εγκληματίσουν και πάρα πολλές κοινωνιολογικές θεωρίες που αυτή είναι η κύρια κατηγορία των θεωριών που εξηγούν το έγκλημα. Και αυτές όμως έχουν διάφορες υποκατηγορίες και εξελίσσονται διαρκώς ανάλογα και με την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γενικώς, το έγκλημα είναι σίγουρα και μια κοινωνική κατασκευή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από ζητήματα επιλογής ή πέρα από ζητήματα ευκαιριών ή κινήτρων ή μέσων ή στόχων ή οτιδήποτε. Είναι σίγουρα και μια κοινωνική κατασκευή.
Άρα θεωρείς ότι θα υπάρχει πάντα όσοι υπάρχουν άνθρωποι.
Φυσικά θα υπάρχει πάντα το έγκλημα. Ναι.
Το δικό σου ενδιαφέρον τώρα να ασχοληθείς με αυτή την επιστήμη είχε να κάνει περισσότερο με την παρατήρηση και τη μελέτη αυτού ή είχε να κάνει με αυτό που έθιξες λίγο νωρίτερα, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά αφού λάβουμε τη γνώση μέσα από την παρατήρηση.
Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί κατά τη γνώμη μου οποιαδήποτε κίνηση της επιστήμης θα πρέπει να αποσκοπεί στην πρόταση λύσεων. Αν δεν προτείνουμε λύσεις και απλά παρατηρούμε ένα φαινόμενο για να το παρατηρήσουμε, δεν νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνική ολότητα η συμπεριφορά μας ως επιστήμονες. Πάντα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι και ήδη από την επιλογή του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούμε ερευνητικά, στο πώς θα μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία με το να διατυπώσουμε προτάσεις που να μπορούν να είναι υλοποιήσιμες και να μπορούν να επιφέρουν λύση του προβλήματος ή έστω βελτίωση της κατάστασης που χαρακτηρίζεται ως προβληματική και γι' αυτό άλλωστε κρατάει και το ενδιαφέρον μας, συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον μας για να την παρατηρήσουμε και να την ερευνήσουμε.
Θεωρείς ότι αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αυτά τα βήματα, η επιστήμη δηλαδή έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχεις δει πρόοδο?
Ναι, έχω δει, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο αν υπήρχε μια μεγαλύτερη κατοχήρωση του επαγγελματία εγκληματολόγου, του επαγγέλματος του εγκληματολόγου στην ελληνική κοινωνία, σε συγκεκριμένες θέσεις κλειδιά, που νομίζω ότι θα έπρεπε να προτιμώνται τα προσόντα ενός εγκληματολόγου για να είναι πιο αποδοτική λειτουργία κάθε φορέα.
Θέσεις κλειδιά δηλαδή?
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι απαραίτητη η παρουσία εγκληματολόγων σε πάρα πολλές διοικητικές θέσεις σε κρίσιμα υπουργεία. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε υπουργεία που ασχολούνται, δηλαδή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που ασχολούνται με το έγκλημα έστω και με την πολύ γενική του έννοια ή ασχολούνται με θέματα που βρίσκονται στις παρυφές του ενδιαφέροντος μας για το εγκληματικό φαινόμενο, θα πρέπει να στελεχώνονται και από εγκληματολόγους φυσικά. Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να αναφέρονται προσόντα εγκληματολόγων στις προκηρύξεις που γίνονταν και να παίρνουν έξτρα μόρια όσοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στην εγκληματολογία. Οπωσδήποτε θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι εγκληματολόγοι ακόμα και σε υπηρεσίες κοινωνικές, δηλαδή επιμελητές ανηλίκων, επιμελητές κοινωνικής αρρωγής, που είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, ειδικά τις αμερικάνικες, να αναφέρεται ως probation officer. Κάτι παρόμοιο είναι εδώ, οι επιμελητές κοινωνικής αρρωγής. Σε πάρα πολλές θέσεις, σε κέντρα ερευνών, σε συμβουλευτικά κέντρα, θα έπρεπε να έχουν καθιερωθεί θέσεις εγκληματολόγων, που τώρα υπάρχουν εγκληματολόγοι, αλλά λίγο σποραδικά, λίγο με όχι αυτή την ιδιότητά τους ως κύρια.
Άρα ακόμα λες είμαστε σε ένα στάδιο που η κοινωνία δεν έχει 100% αναγνωρίσει, να το πω έτσι, τη χρησιμότητα ενός εγκληματολόγου.
Δεν έχει αναγνωρίσει την χρησιμότητα ενός εγκληματολόγου και με ευθύνη των εγκληματολόγων, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το ζήτημα της εξωστρέφειας της εγκληματολογίας, που μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, γιατί με απασχόλησε και μας απασχόλησε και συνολικά στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Πολλές φορές όταν λέμε σε κάποιους που γνωρίζουμε μόλις ότι είμαστε εγκληματολόγοι, όταν μας ρωτάνε τι δουλειά κάνουμε, αμέσως το πρώτο που σκέφτονται είναι ότι είμαστε detective, ότι είμαστε όπως βλέπουν τις αμερικάνικες σειρές του CSI ή παρόμοιες σειρές, ότι κυκλοφορούμε με ένα βαλιτσάκι και έχουμε εργαλεία μέσα που μπορούμε να βρίσκουμε αποτυπώματα ή ίχνη ή τρίχες ή DNA ή οτιδήποτε.
Φανταστικό, αρχιετυπικό, μη μας το στερήσεις, ρε παιδί.
Δεν είμαστε αυτό. Δεν είμαστε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι της αστυνομίας εξειδικευμένοι, εκπαιδευμένοι πάνω σε τέτοια, που ασχολούνται με αυτό που λένε στο εξωτερικό forensics, κομμάτια της ανακριτικής διαδικασίας, τέλος πάντων, εδώ. Αλλά ένας εγκληματολόγος δεν είναι αυτό.
Πάμε να πούμε λοιπόν τι είναι για κάποιον που ακούει και λέει «Α, εγκληματολόγος, αυτό θα είναι». Τι είναι?
Ο εγκληματολόγος είναι ένας επιστήμονας, κοινωνικός επιστήμονας, που ασχολείται με το εγκληματικό φαινόμενο. Όπως ασχολείται φυσικά η επιστήμη της εγκληματολογίας. Γενικώς, αυτός είναι ένας πολύ σύντομος ορισμός, περιληπτικός και αρκετά ουσιώδης. Ασχολούμαστε με το εγκληματικό φαινόμενο εν γέννη. Εγκληματολόγος μπορεί κάποιος να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Δυστυχώς, παρότι αποτελεί ένα αίτημα χρόνων, δεν υπάρχουν βασικές σπουδές στο πεδίο της εγκληματολογίας. Δεν υπάρχει δηλαδή αμιγώς εγκληματολογική σχολή, σχολή εγκληματολογίας στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, που μπορεί κάποιος να πάει και να φοιτήσει σε τετραετές ή και περισσότερα χρόνια προγράμματα σπουδών. Η νομική είναι μία από τις οδούς που προσφέρονται για να φτάσει κάποιος στην εγκληματολογία. Μπορεί κάποιος να έχει κάνει βασικές σπουδές κοινωνιολογίας και να ασχοληθεί με την εγκληματολογία
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ναι. Μπορεί να έχει κάνει σπουδές ψυχολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, μπορεί να έχει κάνει σπουδές δημοσιογραφίας. Έχω συναδέλφους που είναι από όλες αυτές τις βασικές σχολές, σαν πρώτη σχολή φοίτησης. Επομένως, δεν είναι μόνο η νομική. Προσφέρει εγκληματολογικά μεταπτυχιακά μαθήματα και η νομική και η σχολή του Παντίου Πανεπιστημίου, η κοινωνιολογία δηλαδή, έχει μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και έχει και κάποια προγράμματα το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος?
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν δίνουμε εξετάσεις. Όπως δίνουμε, ας πούμε, για να γίνουμε δικηγόροι, που πρέπει να δώσουμε εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο, πρέπει να περάσουμε ένα διάστημα άσκησης 18 μηνών για να αποκτήσουμε την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου. Για την εγκληματολογία δεν προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία, ούτε παίρνουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε λοιπόν, μιλώντας για το τι κάνει σε μια καθημερινότητα ένας εγκληματολόγος, πού τελικά δουλεύει, πού μπορεί κάποιος να αναζητήσει έναν εγκληματολόγο και πού θα τον βρει.
Εγκληματολόγοι δουλεύουν σε διάφορους φορείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, είτε σε υπουργεία όπως προαναφέραμε, είτε σε ιδιωτικούς φορείς, σε αστικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε ερευνητικά κέντρα ή σε συμβουλευτικά κέντρα. Μπορεί να δουλέψουν σε καταστήματα κράτησης, που κατά τη γνώμη μου θα ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν εγκληματολόγοι σε κάθε κατάστημα κράτησης, είτε νέων, είτε ενηλίκων, είτε αντρών, είτε γυναικών, είτε το κατάστημα έχει να κάνει με απεξάρτηση, είτε όχι, θα ήταν υποχρεωτικό εδώ και πολλά χρόνια θα έπρεπε να είναι. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Μπορούν να δουλέψουν ως επιμελητές κοινωνικής αρρωγής, ως επιμελητές ανηλίκων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην εγκληματολογία, βασικές στο εξωτερικό, γιατί είπαμε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Φυσικά στο πεδίο της εκπαίδευσης, σε ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στον τομέα της απεξάρτησης, στον ΟΚΑΝΑ υπάρχουν εγκληματολόγοι που έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Σε κέντρα ερευνών, στο κέντρο ερευνών για θέματα ισότητας, ας πούμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκληματολόγος, συνάδελφός μου, που κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι η επαγγελματική αποκατάσταση αυτή που θα θέλαμε να είναι. Δεν είναι όμως και η εικόνα που είχε επικρατήσει πριν από 15 και 20 χρόνια που μπήκα εγώ στο χώρο της εγκληματολογίας, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Επομένως, βλέπουμε ότι με αργά βήματα και με αρκετούς αγώνες αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται κατανοητό το πόσο σημαντική είναι η συμβολή του εγκληματολόγου στην κοινωνία μέσω της τελέχωσης δομών ιδιωτικών ή δημόσιων για να μπορέσει να προσφέρει τις γνώσεις του στην δουλειά του και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.
Απολαβές καλές έχει.
Απολαβές καλές ένα επάγγελμα στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δύσκολα θα έχει. Έχει καλύτερες από άλλα και χειρότερες από κάποια άλλα. Εξαρτάται πάντα τη δομή και το περιβάλλον. Αλλιώς μπορεί να αμείβεσαι σε ένα δημόσιο φορέα και αλλιώς σε ένα ιδιωτικό. Άλλες φορές καλύτερα, άλλες φορές χειρότερα. Γενικώς νομίζω ότι αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το επάγγελμα του εγκληματολόγου. Πρώτον, γιατί θα του προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις, θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με έναν κόσμο που είναι αόρατος στον πολύ κόσμο, στην υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτό νομίζω ότι μας αλλάζει και σαν ανθρώπους. Το να έχουμε μια επαφή με αυτόν τον κόσμο που εντός εισαγωγικών μπορεί να θεωρηθεί και υπόκοσμος, μπορεί να μας αλλάξει λίγο και την κοσμοθεωρία. Το να δούμε πώς μπορεί κάποιος να φτάσει στο έγκλημα πολλές φορές και λόγω των συνθήκων που τον έχουν οθήσει εκεί από πολύ μικρή ηλικία.
Νομοτέλεια νομίζω είναι να σας επηρεάζει και να σας αλλάζει και την στάση έτσι απέναντι στη ζωή και στα πράγματα. Πάμε λοιπόν να μου περιγράψεις την καθημερινότητά σου, ας πούμε. Γιατί είπες, δεν είμαστε αυτοί με το βαλιτσάκι και τα εργαλεία στον τόπο ενός εγκλήματος. Οπότε, τι σημαίνει εγκληματολογική έρευνα?
Η εγκληματολογική έρευνα είναι ένα μόνο από τα ενδιαφέροντα του εγκληματολόγου. Η καθημερινότητα του εγκληματολόγου διαφέρει ανάλογα με το... με τον χώρο που εργάζεται. Μπορεί ένας εγκληματολόγος να είναι δικηγόρος όπως εγώ και να δουλεύει παράλληλα, να έχει το γραφείο του και να δουλεύει σε υποθέσεις νομικές, όσο επιτοπλίστων ποινικές, που και εκεί η εγκληματολογία μπορεί να είναι χρήσιμη, αν και για πολλά χρόνια υπήρχε μία έριδα, αν μπορώ να πω τη λέξη, μεταξύ του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας. Δεν είναι της παρούσης να την αναλύσουμε. Εγώ νομίζω ότι μπορούν κάλλιστα να συντεθούν οι δύο απόψεις και να υπάρχει πολύ θετικό αποτέλεσμα. Για μένα λοιπόν που είμαι μαχόμενος δικηγόρος, η εγκληματολογία είναι πολύ βοηθητική στην δουλειά μου στα δικαστήρια καθημερινά. Μπορώ να έχω πολύ διαφορετική εικόνα για το σύστημα συνολικά και όχι μόνο για την αίθουσα του δικαστηρίου ή για το τι λέει ο νόμος, αλλά γενικώς για το εγκληματικό φαινόμενο, και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ασκώ το επάγγελμά μου ακόμα πιο αποτελεσματικά. Ένας άλλος εγκληματολόγος μπορεί να είναι κοινωνιολόγος. Οπότε η δουλειά του μπορεί να είναι σε ένα γραφείο που να έχει να κάνει πολύ περισσότερη έρευνα ή να είναι αυτή η κύρια δουλειά του. Υπάρχουν κέντρα ερευνών όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών κατεξοχήν που δουλεύουν και σε αυτό άνθρωποι με εγκληματολογικές σπουδές, που το μόνο μέλημά τους είναι η έρευνα. Και έχουν προσφέρει σπουδαία πράγματα στα ερευνητικά δεδομένα της χώρας. Στις έρευνες μπορούμε να συνεργαστούμε δικηγόροι από εγκληματολόγοι από διάφορα πεδία επιστημονικά. Άλλοι να είμαστε της νομικής, να είμαστε δικηγόροι, άλλοι να είμαστε κοινωνιολόγοι και άλλοι ψυχολόγοι, και κατά τη γνώμη μου επιβάλλεται.
Αυτό θα έλεγα, δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
Επιβάλλεται και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες συνέργειες. Γιατί η εγκληματολογία είναι μια επιστήμη πολυεπιστημονική, πολυπαραγοντική.
Πολυεπίπεδη.
Και είναι μονήρης οποιαδήποτε, μονοδιάστατη οποιαδήποτε προσέγγιση γίνεται μόνο από το δικό μας πεδίο ατομικά. Εγώ αν μελετήσω ένα φαινόμενο μόνο από τον νόμο, αφήνω πάρα πολλά ζητήματα εκτός που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα να μελετηθούν. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιόδους είναι έγκλημα μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, σε κάποιες περιόδους δεν είναι. Χρονικές περιόδους εννοώ, ακόμα και στον ίδιο τόπο. Για παράδειγμα, η μοιχεία, μέχρι πριν από αρκετά χρόνια, θεωρούνταν έγκλημα και αν συλλαμβάνονταν επί τόπου, πηγαίναν στο αυτόφορο. Η μοιχεία. Αυτή την περίοδο που συζητάμε δεν είναι έγκλημα. Επομένως, αν δω μόνο τι είναι έγκλημα και τι όχι σε μια συγκεκριμένη περίοδο, με βάση το ποινικό δίκαιο, αφήνω απ' έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που η ματιά ενός κοινωνιολόγου θα το καλύψει πολύ πιο εύκολα από τη ματιά ενός νομικού.
Είσαι μαχόμενος δικηγόρος. Αναρωτιέμαι, το ότι έχεις λοιπόν αυτή την ειδίκευση στην εγκληματολογία σε βοηθάει εσένα να απαντήσεις μέσα στα ερωτήματα που δημιουργούνται μελετώντας μια υπόθεση, ή σε βοηθάει πολύ πρακτικά στο δικαστήριο?
Και τα δύο. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Αν έχεις εικόνα του συστήματος, αν έχεις εικόνα του πληθυσμού, των ειδικών χαρακτηριστικών που έχει ένας εγκληματίας μιας συγκεκριμένης πράξης ή ένας κρατούμενος, ακόμα περισσότερο, είναι πολύ πιο εύκολο να τον βοηθήσεις, γιατί κατανοείς τις ανάγκες του πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και μπορείς να είσαι πιο αποτελεσματικός στη συμβολή σου πάνω στο πρόβλημά του. Εξωτερικά, είναι πολύ πιο εύκολο να βοηθήσεις το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση, αν του εκθέσεις όχι μόνο σε μικροεπίπεδο το τι έγινε, αλλά και σε μακροεπίπεδο το γιατί έγινε όλο αυτό ή ποιοι ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν εκεί, και ενδεχομένως αυτοί οι λόγοι να μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση ελαφρυντικών για το συγκεκριμένο δράστη. Επομένως, θα έχει πολύ καλύτερη ποινική μεταχείριση. Οι δικαστές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν πάρα πολλά θέματα γύρω από την εγκληματολογία. Δεν είναι καν υποχρεωτικό μάθημα, δεν ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό, αν δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά που δεν το γνωρίζω, στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Η εγκληματολογία στη νομική, ας πούμε, στις βασικές σπουδές είναι μάθημα επιλογής. Το ίδιο φαντάζομαι ότι ισχύει και στις κοινωνιολογικές σχολές. Οπότε, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που θα έπρεπε θεωρητικά να γνωρίζουν τι είναι εγκληματολογία και να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της εγκληματολογίας, όμως δεν τις γνωρίζουν, παρόλο που από τη θέση τους θα ήταν υποχρεωμένοι. Άρα βοηθάει πολύ τον εντολέα μας να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να γνωρίσουμε στον δικαστή το περιβάλλον που μπορεί να οδήγησε κάποιον στο να τελέσει ένα έγκλημα, τα τυχόν ελαφρυντικά που μπορεί να τον αναγνωριστούν, αλλά και το πού τον στέλνεις αν τον στείλεις φυλακή. Και πολλοί δικαστές δεν γνωρίζουν το τι επικρατεί στις ελληνικές φυλακές. Γνωρίζουν ευτυχώς μόνο τις καταδίκες που έχει η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για κακομεταχείριση των κρατουμένων, για εξευτελιστική μεταχείριση στους όρους διαβίωσης, αλλά μέχρι εκεί, που θα έπρεπε να έχουν πολύ σαφή εικόνα.
Με βάση την εμπειρία σου λοιπόν και όσα έχεις μελετήσει, υπάρχει λογική εντός πολλών εισαγωγικών ή και εκτός, πίσω από κάθε έγκλημα?
Υπάρχει μια λογική πίσω από κάθε έγκλημα, πέρα από τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν κάποιον στο έγκλημα και είναι κοινωνική ή κοινωνιολογική, με την έννοια του ότι δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί κάποιος. Υπάρχει αυτό που λέμε η λογική του εγκληματία, το γιατί κάποιος επιλέγει να εγκληματίσει, ενώ κάποιος άλλος, μεγαλωμένος στο ίδιο περιβάλλον, κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τον πρώτο, δεν εγκληματεί. Δηλαδή, πέρα από τις κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν ένα έδαφος που μπορεί σε αυτό να αναπτυχθεί ως σπόρος του εγκλήματος, κάπου αναπτύσσεται, κάπου όχι. Υπάρχει δηλαδή και ένα κομμάτι της επιλογής. Υπάρχουν και θεωρίες τέτοιες για την λογική του εγκληματία, για την ορθολογική επιλογή του. Όταν υπάρχει ένας δράστης υποψήφιος που είναι αποφασισμένος να τελέσει ένα έγκλημα, υπάρχει αυτό το μέσον που θα τον βοηθήσει στο να τελέσει το έγκλημα. Υπάρχει και ένας στόχος και ευνοεί μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή την συνάντηση όλων αυτών, ειδικά αν υπάρχει πλημελής φύλαξη, για παράδειγμα, του στόχου. Τότε δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει το έγκλημα. Άρα υπάρχει μια υποτυπώδης λογική πίσω από εκεί. Υπάρχει μια απόφαση, υπάρχει ο στόχος, υπάρχει το μέσον για να πληγεί το ένομο αγαθό του στόχου και υπάρχει και η πλημελής φύλαξη αυτού του στόχου που σε μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να ευνοήσει την δημιουργία εγκληματικών φαινομένων.
Πώς μπορεί να υπάρξει πρόληψη?
Μπορεί να υπάρξει πρόληψη. Ένα μεγάλο κομμάτι της εγκληματολογίας με την ευρεία έννοια αποτελεί η αντιγκληματική πολιτική, που είναι όλες αυτές οι μέθοδοι πρόληψης που μπορεί να λάβει είτε το κράτος είτε ο καθένας μας για να προλάβουμε το έγκλημα πριν από τη γέννησή του ή για να το καταστήλουμε. Πρόληψη μπορεί να υπάρξει άσχετα με το προφίλ του καθενός, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την επίδειξη μιας εγκληματικής συμπεριφοράς, άσχετα με το αν γνωρίζουμε το δράστη. Το γνωρίζουμε από πριν, γι' αυτό ακριβώς και προλαμβάνουμε. Σίγουρα είναι βοηθητικό το να υπάρχει σκιαγράφηση ενός προφίλ, αλλά δεν είναι το μόνο, ούτε είναι ένα κομμάτι που η εγκληματολογία δίνει τόσο μεγάλη σημασία για να χαράξει την προτινόμενη αντιεγκληματική πολιτική κάθε φορά.
Αυτό λέω. Η εγκληματολογία μέχρι στιγμής λοιπόν λειτουργεί στο μετά. Έρχεται μετά την τέλεση ενός εγκλήματος. Μελετάει κάτι το οποίο έχει γίνει.
Όχι μόνο.
Πεπραγμένο.
Όχι μόνο. Ο στόχος είναι, όπως είπα στην αρχή, να καταθέσουμε προτάσεις μελετώντας ένα φαινόμενο, μεταξύ των οποίων προτάσεων είναι σίγουρα και το πώς μπορεί να περιοριστεί ή να εξαφανιστεί ακόμα καλύτερα. Επομένως, βλέποντας το πώς τελείται ένα έγκλημα, μπορούμε να κάνουμε προτάσεις στο πώς μπορεί ο καθένας ξεχωριστά από εμάς ή και η κοινωνία συντεταγμένα, η κάθε διοίκηση δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή, να λάβει μέτρα προς αποτροπή. Αυτά μπορεί να είναι πολύ γενικά, μπορεί να είναι και πιο συγκεκριμένα. Πολύ γενικά, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να υπάρχει καλός φωτισμός, να αποφεύγονται σημεία που είναι απόμερα. Αυτά που μπορεί να σκεφτεί ο κοινός νους.
Πολύ πρακτικά δηλαδή, ποιες είναι οι συνθήκες που θα απέτρεπαν?
Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το ποιες συνθήκες μπορεί να διαμορφωθούν που θα αποτρέψουν. Δηλαδή και οι συνθήκες οι εξωτερικές, δηλαδή χωροταξικά ή πολεοδομικά, το να διαμορφώσουμε έτσι τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας, ώστε να υπάρχει καλός φωτισμός, ώστε να υπάρχει φροντισμένη περιοχή για να μην είναι εύκολο για κάποιον να την βανδαλίσει, ας πούμε. Όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό και η θεωρία των σπασμένων παραθύρων έχει επικρατήσει αυτό, που με πολύ λίγα λόγια λέει ότι αν ένα μέρος είναι παρατημένο, ένα κτίριο έχει πολλά σπασμένα παράθυρα, είναι εύκολο για κάποιον που περνάει να σπάσει άλλο ένα. Αν είναι φροντισμένη περιοχή και τακτοποιημένα όλα, είναι δύσκολο για κάποιον να κάνει το πρώτο βήμα και να δοκιμάσει να σπάσει ένα παράθυρο, να κάνει το πέρασμα στην εγκληματική πράξη. Έχει πολλές αρνητικές χρειές και αυτή η θεωρία, αλλά είναι κάτι απλό για να καταλάβεις αυτό που συζητάμε. Βέβαια, αν δούμε το φαινόμενο και πολύ πιο γενικά, οι λύσεις που θα προταθούν θα έχουν να κάνουν με τους δεσμούς που μπορεί να αναπτύξει κάποιος που υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να τελέσει μια πράξη εγκληματική, τους δεσμούς που θα τον βοηθήσουν να αποτραπεί η τέλεση της πράξης από αυτόν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει συγκεκριμένους δεσμούς με την κοινωνία, δηλαδή με το σχολείο του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του, δεν θα θέλει να περάσει στο έγκλημα, γιατί διακινδυνεύει όλα αυτά να τα χάσει. Υπάρχουν δυνάμεις που αν τις ενισχύσουμε μπορούν να λειτουργήσουν αντίρροπα προς τις δυνάμεις που γεννούν το έγκλημα, όπως είναι αυτοί οι δεσμοί ελέγχου που λέμε. Το να έχει κάποιος πολύ καλή επαφή με την κοινωνία, με τον τόπο του, με την οικογένειά του, τη δουλειά του, το σχολείο του, τις σπουδές του, και δεν θα ρισκάρει όλα αυτά που έχει ή όλα αυτά που έχει πετύχει για να κάνει ένα έγκλημα που ενδεχομένως να το αποφέρει πολύ λιγότερο από αυτό που θα χάσει.
Ακριβώς. Να με κάνει δηλαδή να συνειδητοποιήσω τι κινδυνεύω να χάσω αν περάσω αυτή την λεπτικό κοινή γραμμή.
Ενισχύοντας αυτά που έχεις. Γιατί αν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, είναι και πολύ πιο εύκολο να περάσεις το έγκλημα, γιατί το έχω δει πολλές φορές και έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να μου λένε: δεν είχα και τίποτα να χάσω. Ήμουνα στον δρόμο, δεν είχα εισοδήματα, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα σπίτι. Έκλεψα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο ή λίστεψα ή. Έκανα ένα έγκλημα για να βγάλω τα προς το ζήν. Που και αυτός ο άνθρωπος βέβαια θα καταδικαστεί. Δεν προβλέπεται λόγος απαλλαγής του αν τελέσει ένα έγκλημα.
Δεν θα έπρεπε.
Είναι μεγάλη κουβέντα. Θα έπρεπε η πολιτεία να μην έχει αφήσει έναν άνθρωπο σε τέτοιες συνθήκες διαβίωσης. Να υπάρχουν δηλαδή προγράμματα υποστηρικτικά, να υπάρχουν επιδόματα, να υπάρχουν δρόμοι προς την ανέβρεση και την εξασφάλιση εργασίας για να μπορέσει κάποιος να βάλει σε τάξη τη δουλειά του. Όμως βλέπουμε ότι δεν είναι. Ακόμα και το 2021 όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα.
Και όχι μόνο, δεν διερευνάται τι οδήγησε έναν άνθρωπο να τελέσει ένα έγκλημα. Ναι. Η δικαιοσύνη εννοώ δεν το έρευνα.
Η δικαιοσύνη δεν ασχολείται με αυτό. Η δικαιοσύνη, η ποινική δικαιοσύνη, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ορθότερα στην Ελλάδα είναι έτσι δομημένο ώστε να διαπιστώνει την παράβαση του κανόνα. Να υπάρχει έγκλημα, πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας, να υπάρχει μια παράβαση αυτού του κανόνα και να προβλέπεται μια κύρωση για αυτή την παράβαση αυτού του κανόνα. Επομένως, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης περιορίζεται στη διαπίστωση της παράβασης του κανόνα και στην επιβολή της πρέπουσας κατά το δικαστήριο κύρωσης, δηλαδή της επιβολής ποινής. Που η ποινή στην Ελλάδα είναι ως επιτοπλίστων ποινές φυλάκισης με αναστολή ή χωρίς. Με εξαγορά παλιότερα, έτσι όπως το λέγαμε, ή χωρίς. Και σε ένα πολύ μικρό επίπεδο, οι εναλλακτικές ποινές όπως η κοινοφελής εργασία, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι πολύ εκτεταμένη η χρήση της στην ελληνική κοινωνία σε σχέση τουλάχιστον με τις ποινές με αναστολή.
Είναι όντως λεπτή η κόκκινη γραμμή αυτή που διαχωρίζει τον μη εγκληματία από αυτόν που γίνεται?
Δεν ξέρω αν είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι εγκληματίας και ποιος δεν είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ως εγκληματίες, στα επίσημα στατιστικά δεδομένα της χώρας, είναι όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα ποινικό αδίκημα, για μια πράξη που προβλέπει την τιμωρία του δράστη, το ποινικό δίκαιο. Όμως, σίγουρα, και αυτό είναι ένα μέγεθος που εισέφερε η επιστήμη της εγκληματολογίας στην συζήτηση γύρω από το έγκλημα, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν τελέσει ακριβώς το ίδιο έγκλημα με εκείνον που αναφέρεται στη στατιστική, που όμως ποτέ δεν πιάστηκαν. Ποτέ δεν ασχολήθηκε μαζί τους το σύστημα και ποτέ δεν καταγράφηκαν επίσημα ως δράστες του εγκλήματος. Άρα, αυτό στην εγκληματολογία είναι ο λεγόμενος σκοτεινός αριθμός, η αφανής εγκληματικότητα. Και με έρευνες κατάλληλες και τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης μπορεί να καταδειχθεί και το ποσοστό του. Άρα, ποια είναι η γραμμή που χωρίζει τον εγκληματία από τον μη εγκληματία? Ποιος είναι ο εγκληματίας? Εγκληματίας είναι αυτός που το κράτος τον αντιμετώπισε και τον στιγμάτισε ως εγκληματία, ή είναι και αυτός που τέλεσε το έγκλημα αλλά δεν έχει καταδικαστεί? Όπως βλέπεις, δηλαδή, η γραμμή αυτή πρέπει να μετατοπιστεί και μετά η συζήτηση για το πού θα μετατοπιστεί ακριβώς είναι πολύ ρευστή.
Θέλεις να μου πεις εσένα πιο εγχώριο, για να είναι και γνωστό στους περισσότερους, έγκλημα σε αφορά περισσότερο και γιατί?
Είναι δύσκολη η απάντηση τώρα σε αυτό το ερώτημα. Είναι πάρα πολλά τα εγκλήματα, τα συγκεκριμένα, περιπτωσιολογική ανάλυση δηλαδή, με τα οποία έχω ασχοληθεί. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα, νομίζω ότι θα διάλεγα το έγκλημα του Άκη Πάνου, που το 97 σκότωσε τον σύντροφο της κόρης του για διάφορους λόγους. Και γιατί του έχω πολύ μεγάλη δυναμία σαν καλλιτέχνη, σαν συνθέτη και στιχουργό, και γιατί είναι δύο πολύ αντίθετη και αντιφατική εν ολίγης κόσμη, ο κόσμος του εγκλήματος και δι της ανθρωποκτονίας, που είναι το σπουδαιότερο έγκλημα που υπάρχει από καταβολής των κοινωνιών μας, με τον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, που εκεί είναι αρκετά σπάνια τα εγκλήματα τέτοιου τύπου τουλάχιστον. Δηλαδή βία, εγκλήματα εξάλληψης, αφανισμού που λέμε, όπως είναι η ανθρωποκτονία. Είναι δύο πολύ αντιφατικοί κόσμοι που στην περίπτωση του Άκη Πάνου συναντήθηκαν. Και όλη η εξέλιξη της δίκης και η σπουδαία περασπιστική δουλειά του αείμνηστου Αλέξανδρου Κατσαντώνη, που ήταν ο συνήγορός του, που προσπάθησε έστω να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά για να σπάσουν τα ισόβια, που είτε ήταν ισόβια είτε δεν ήταν, είτε έσπαγαν είτε δεν έσπαγαν, τελικά αποδείχθηκε μάταιο, γιατί αρρώστησε αργότερα ο Άκης Πάνου και πέθανε ήδη στη φυλακή. Μάλλον λίγο πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής του.
Άρα η αντίφαση είναι εδώ που σε έχει γοητεύσει.
Αυτή η αντίφαση, ναι, ναι, με γοητεύει αρκετά. Και ο τρόπος που χειρίστηκε και ο ίδιος την υπόθεση στο δικαστήριο, που όταν του ζητήσανε μια δήλωση μετάνοιας, αν μετάνιωσες που έκανες αυτό το έγκλημα, είπε «Δεν μετανοώ γιατί δεν εννόησα». Και δεν το αναγνωρίστηκε φυσικά κανένα ελαφρυντικό και γι' αυτό. Ενώ ήθελε να πει «Δεν είχα πρόθεση να το κάνω».
Δεν κατάλαβα.
Η γραμμή του ήταν ότι πυροβολούσα στον αέρα και ανέβηκε τα σκαλιά όταν εγώ πυροβολούσα, ενώ δεν ήταν εκεί το θύμα, ανέβηκε τα σκαλιά και ήρθε μπροστά στο όπλο όταν εγώ πυροβολούσα για να φύγει. Άρα δεν εννόησα, ήθελε να πει «Δεν είχα πρόθεση να το κάνω και γι' αυτό δεν μετανοώ, γιατί πώς να μετανοήσω αφού δεν εννόησα αρχικά». Αλλά το δικαστήριο το κατάλαβε διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς ο κώδικας του ήταν ιδιορυθμός, ήταν πολύ sui generis και η φιλοσοφία του και ο ιδιαίτερος κώδικας που είχε. Με αποτέλεσμα να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ούτε αυτό που πάλεψε πάρα πολύ η γραμμή της υπεράσπισης, να γίνει δεκτή η πολύ μεγάλη του προσφορά στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας, το τραγούδι. Το έργο του πάντως είναι εδώ, δεν στιγματίστηκε όσο στιγματίστηκε ο ίδιος σαν πρόσωπο, και νομίζω ότι τα τραγούδια του θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει ήδη στις επόμενες γενιές και στις παρακάτω γενιές από αυτούς που ήταν σύγχρονοί του δηλαδή και τον γνώρισαν όσο ζούσε.
Ποια χαρακτηριστικά και ποιες δεξιότητες θεωρείς ότι καθιστούν έναν εγκληματολόγο καλό?
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ανοιχτό μυαλός. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Να μην έχει ιδεολειψίες. Να μην είναι δηλαδή κολλημένος σε συγκεκριμένες θεωρίες ή σε συγκεκριμένες ιδέες. Είναι μια πολυεπιστημονική επιστήμη, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, έστω και αν είναι ταυτολογία ή εγκληματολογία. Οπότε πρέπει να είναι ανοιχτός και στις επιρροές άλλων επιστημών, πέρα από τη δική του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να μην είναι ιδεολειπτικός ως προς τις προτιμήσεις του, τις ιδεολογικές. Γιατί έτσι επηρεάζεται σίγουρα και η δουλειά του και η έρευνα που θα κάνει, γιατί έστω ασυνείδητα ή υποσυνείδητα μπορεί να στρέφει την έρευνά του με τέτοιο τρόπο προς τα πορίσματα που θέλει να βγάλει ο ίδιος από την έρευνά του, για να υποστηρίξει τη θέση που έτσι κι αλλιώς είναι η πεποίθησή του. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ουδέτερος, ανοιχτός στις επιρροές άλλων και, όσο έχω δει εγώ, να έχει επαφή και με το πεδίο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν φτάνει μόνο η θεωρία. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια άριστη θεωρητική κατάρτιση γύρω από τις θεωρίες, τα ρεύματα, τις εξελίξεις στην εγκληματολογία που είναι συνεχείς και έχουμε συνέχεια επιρροές και από το εξωτερικό, που σε εμάς φτάνουν λίγο αργότερα. Ευτυχώς τώρα, λόγω και της τεχνολογίας, αυτό το αργότερα έχει μειωθεί πάρα πολύ, άρα δεν είναι όσο αργότερα ήταν παλιότερα. Να έχει πολύ καλή θεωρητική κατάρτιση λοιπόν, αλλά να έχει και πολύ μεγάλη επαφή με το πεδίο. Δηλαδή, έχω συναντήσει εγκληματολόγους που δεν έχουν μπει ποτέ σε φυλακή, που δεν έχουν δει ποτέ κρατούμενο, που δεν έχουν δει ποτέ αποφυλακισμένο, δεν έχουν μιλήσει μαζί του. Επομένως, είναι εγκληματολόγοι των βιβλίων. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
Πόσο ουδέτερα μπορεί να σταθεί ένας εγκληματολόγος απέναντι στην έρευνά του, αναρωτιέμαι. Μου θύμισε λίγο το αν έχουμε αντικειμενική δημοσιογραφία.
Ναι. Αυτό εννοώ με το να μην είναι ιδεολειπτικός, να μην θέλει να βγάλει ως αποτέλεσμα κάτι που το έχει προαποφασίσει ο ίδιος στο κεφάλι του και κοιτάζει πώς οι ερωτήσεις θα τεθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απαντήσεις να αξιοποιηθούν ερευνητικά υπέρ του. Γίνεται, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Εκεί θα παίξει ρόλο και η πολύ σωστή μεθοδολογία που πρέπει να σχεδιαστεί από πριν. Αν χαραχτεί σωστά η μεθοδολογία μιας έρευνας και αν πάρεις γνώμες και από άλλους ανθρώπους πολύ πιο έμπειρους ή από άλλα πεδία, μπορείς να εξασφαλίσεις την αντικειμενικότητα των ευρημάτων σου, να είναι και αντιπροσωπευτικά, αξιόπιστα και να μην είναι επιβεβαιωτικά της υπόθεσής σου. Σε πρώτη φάση αυτό κάνεις. Δηλαδή στην έρευνα έχεις μια υπόθεση που ή διαψεύδεται ή επιβεβαιώνεται.
Η εγκληματολογική έρευνα γίνεται καιρό μετά, να το πω έτσι, την τέλεση ενός εγκλήματος. Δηλαδή βάζεται στο στόχαστρο ένα έγκλημα καιρό μετά ή σε πρώτο χρόνο αμέσως μετά την τέλεσή του.
Σίγουρα καιρό μετά. Σπάνια μελετάμε ένα μόνο συγκεκριμένο έγκλημα. Εκεί θα μιλήσουμε περισσότερο για μια ποιοτική ανάλυση ή για μια περιπτωσιολογική ανάλυση για ένα συγκεκριμένο έγκλημα. Οπωσδήποτε όμως μετά, με την έννοια του ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η ποινική διαδικασία, άρα να έχουμε μια αμετάκλητη καταδίκη, όπου εκεί θα έρθουν στο φως και όλες οι ειδικότερες συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος, τα χαρακτηριστικά του δράστη, θα υπάρχει μια βεβαιότητα για την ενοχή, όσο βεβαιότητα μπορεί να υπάρχει βέβαια σε μια δικαστική κρίση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και δικαστικές πλάνες και δεν είναι καθόλου σπάνιες και στην Ελλάδα και διεθνώς.
Η καταδίκη είναι προϋπόθεση δηλαδή για να μελετήσετε εσείς.
Κατά τη γνώμη μου, αν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο έγκλημα, ναι. Αν θέλουμε να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του δράστη. Από εκεί και μετά, πριν, μπορείς να κάνεις μια εξαγωγή συμπερασμάτων ή να κάνεις κάποιες παρατηρήσεις για ένα συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά με πάρα πολλές επιφυλάξεις. Mm-hmm. Γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, ακόμα και σε υποθέσεις επικαιρότητας, ό,τι μαθαίνουμε είναι διαρροές από την ανάκριση που γίνονται μέσω των media. Πρώτον, οι διαρροές απαγορεύονται. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν ξέρουμε και τη γνησιότητά τους. Και τρίτον, μπορεί να διαψευθούν, mm-hmm. να διαψευστούν ανά πάσα στιγμή. Ή να μην είναι αληθινό αυτό που βγήκε. Τα fake news είναι μια μόδα που ήρθε για να μείνει και θα μας ταλαιπωρήσει από εδώ και στο εξής ακόμα περισσότερο. Επομένως, πρέπει να είναι ένας επιστήμονας πάρα πολύ επιφυλακτικός όταν το έγκλημα είναι αμέσως μετά την τέλεσή του φρέσκο, πώς να το πούμε έτσι. Δηλαδή, είναι, ο καιρός δεν έχει περάσει για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις συνθήκες που ήρθαν στο φως ως συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος.
Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί και η δικαστική διαδικασία και να υπάρχει και καταδίκη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για μένα είναι να μην μελετάμε μόνο ένα έγκλημα. Να μελετάμε μια ομάδα εγκλημάτων για να έχουμε και καλύτερα συμπεράσματα. Αλλιώς είναι να μελετήσω μία ανθρωποκτονία, την ανθρωποκτονία του Άκη Πάνου, ας πούμε, που συζητήσαμε, και αλλιώς είναι να μελετήσω 100 ομοειδείς ανθρωποκτονίες μέσα σε ένα βάθος δεκαετίας. Έτσι θα είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικά όσα θα βρω, όσα συμπεράσματα θα καταλήξω. Mm-hmm. Κοίταξε, η ομαδοποίηση των εγκλημάτων έτσι κι αλλιώς είναι μια σύνθετη διαδικασία. Και έχει πάρα πολλές υποκατηγορίες. Μπορεί να κατηγοριοποιήσουμε τα εγκλήματα ανάλογα με το πώς αναφέρονται στους τίτλους στον ποινικό κώδικα. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, κατά της περιουσίας, κατά της ζωής, κατά διάφορα.
Επιμέρους φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλές.
Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγοριοποιήσεις. Ναι. Μπορούμε να τα κατατάξουμε εγκληματολογικά σε οργανωμένο έγκλημα, σε εγκλήματα λευκού κολάρου που λέμε, λευκού περιλεμίου, δηλαδή εγκλήματα που κάνει η ανώτερη κοινωνικο-οικονομική τάξη σε βάρος της κοινωνίας. Υπάρχουν άπειρες κατηγοριοποιήσεις. Ανάλογα με το ερευνόμενο και ανάλογα με το ενδιαφέρον του κάθε ερευνητή, μπορεί να επιλεγεί η σωστή κατηγοριοποίηση ή να εμφανιστούν και νέες κατηγορίες εγκλημάτων. Δηλαδή, τα εγκλήματα, ο διαχωρισμός των εγκλημάτων, ας πούμε, σε παραδοσιακά και ψηφιακά, τα cyber crimes που λέμε, είναι μια καινούργια κατηγοριοποίηση που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Δηλαδή, ένα έγκλημα μπορεί να τελεστεί άλλες φορές μόνο μέσω διαδικτύου ή άλλες φορές να είναι και ένα έγκλημα που τελείται και με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσω διαδικτύου. Η απάτη, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να εξαπατήσω κάποιον διαζώσεις, μπορώ να τον εξαπατήσω και με το mail που θα του στείλω και θα του λέω ότι κέρδισες ένα ποσό από την Αφρική που θα σου έρθει.
Ναι.
Υπάρχουν όμως εγκλήματα που είναι μόνο. Ας πούμε, το hacking είναι ένα έγκλημα που δεν μπορεί να γίνει στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να γίνει μόνο στον ψηφιακό.
Ανεξάρτητα με την κατηγοριοποίηση, υπάρχουν κοινά.
Όταν λες.
Υπάρχει ένα κοινό, ότι είναι όλα εγκλήματα.
Ακριβώς.
Τι άλλο κοινό υπάρχει, τι συνδέει δηλαδή σίγουρα όλα τα εγκλήματα?
Νομίζω τα συνδέει πέρα από το αν αναφέρεται στο νόμο ένα έγκλημα ή όχι, αν είναι τυπικά νομικό έγκλημα δηλαδή ή όχι, έχει να κάνει με αυτό που λέμε παρέκκληση ή άλλοι συγγραφείς αναφέρουν σε απόκληση, δηλαδή μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Είτε το προβλέπει ο νόμος σήμερα, είτε θα το προβλέψει αύριο, είτε σήμερα το προβλέπει, αύριο δεν το προβλέπει, είτε το αντίστροφο. Αν μια συμπεριφορά είναι αντικοινωνική, ο εγκληματολόγος δεν δεσμεύεται από τον νόμο που τυχόν δεν την περιγράφει ως έγκλημα για να το μελετήσει. Μπορεί να το μελετήσει άσχετα με το αν είναι νομικό έγκλημα. Για μας είναι αυτό που λέμε πραγματικό έγκλημα ή φυσικό έγκλημα που λέγαν παλιότερα συγγραφείς. Mm.
Λοιπόν, νομίζω το έχουμε απαντήσει ήδη από την αρχή της κουβέντας μας το πόσο χρήσιμη είναι αυτή η επιστήμη για τη δόμηση καλύτερων κοινωνιών.
Μπορεί να είναι καταλυτική.
Ακριβώς. Να σε ρωτήσω όμως, δεν ξέρω αν θα ακουστεί πολύ ρομαντικό. Είναι, όντως, δηλαδή μπορούμε να το πετύχουμε ή είναι ουτοπικό αυτό? Γιατί είπες κατευθείαν, το είπες στην αρχή, ότι μιλάμε για έναν πλήρη έλεγχο, άρα καταπάτηση πολλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η εγκληματολογία ασχολείται και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ευρία έννοια. Επομένως, είναι μια επιστήμη που θα αποτρέψει τέτοια φαινόμενα πλήρους ελέγχου στο όνομα της αποφυγής της εγκληματικής συμπεριφοράς.
Άρα δεν είναι ουτοπικό, μπορούμε να έχουμε καλύτερες κοινωνίες.
Καθόλου ουτοπικό, εντελώς πραγματικό και θα πρέπει να είναι ακόμα πιο πραγματικό από ό,τι είναι σήμερα.
Επίσης, χωρίς ψυχιατρική νοείται εγκληματολογία.
Όχι βέβαια, και ψυχολογία και ψυχιατρική. Η δικαστική ψυχιατρική και η δικαστική ψυχολογία είναι κλάδι που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το έργο ενός εγκληματολόγου. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα ψυχιατρικής ή ψυχιατροδικαστικής, στα οποία συμμετέχουν επιστήμονες από διάφορα πεδία. Και όλη αυτή η όσμωση μόνο θετική μπορεί να είναι.
Έχεις κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις στο πεδίο, σωστά?
Σωστά.
Την πρώτη συνέντευξη, τη θυμάσαι, ήταν αυτή που έγραψε και έτσι πολύ καθοριστικά?
Ναι, τη θυμάμαι. Τη θυμάμαι, ναι. Ήταν στον Κορυδαλό.
Ήσουν πόσο χρονών δηλαδή?
Ήμουνα 20 κάτι, 22. Τελειόφυτος νομικής τέλος πάντων.
Και μπαίνεις στον Κορυδαλό πρώτη φορά?
Μπαίνω στον Κορυδαλό πρώτη φορά, ναι. Στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το εργαστήριο για να μελετήσει την υποτροπή σε κρατούμενους, είχε γίνει μια έρευνα πριν από 4-5 χρόνια που είχαν βρει 156, νομίζω, άτομα συγκεκριμένα που ήταν ανήλικοι. Τους είχαν βρει σε φυλακές ανηλίκων. Μετά από 5-6 χρόνια έψαχναν να βρούνε, λοιπόν, έκαναν μια follow-up έρευνα, επαναληπτική έρευνα, για να δει αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βρίσκονται μετά από τόσα χρόνια. Από την έρευνα λοιπόν που είχε γίνει σε αρχεία, είχαμε βρει ότι αρκετοί εξ αυτών ήταν στη φυλακή. Η δική μου λοιπόν δουλειά πάνω σε αυτή την έρευνα ήταν να πάω στη φυλακή να τους βρω και να κάνω συνεντεύξεις με ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, για να δω ποια είναι η κατάστασή τους σήμερα, πώς ξαναβρέθηκαν στη φυλακή, αν η φυλακή έπαιξε ρόλο στην υποτροπή και στην πολυϊποτροπή τους πολλές φορές. Οπότε πήγα να συναντήσω ανθρώπους εκεί συγκεκριμένους. Η πρώτη μου λοιπόν ήταν με έναν νεαρό, ήταν λίγο μεγαλύτερος από μένα, 25-26 νομίζω να ήταν παραπάνω, ο οποίος είχε άλλα αδέρφια στον Κορυδαλό και στον Αυλώνα, στις φυλακές ανηλίκων. Ήταν καριερίστας, είχε μπει από πολύ μικρός σε σοφρονιστικά καταστήματα, τότε λεγόντουσαν ιδρύματα αγωγής, μετά μπήκε σε φυλακή ανηλίκων, που τότε ήταν και αυτή στον Κορυδαλό και μετά μεταφέρθηκε στον Αυλώνα, και τον είχα βρει πια ως ενήλικα στις φυλακές του Κορυδαλού, τις κανονικές. Αυτός λοιπόν έκλεβε αυτοκίνητα, ήταν μέσα γι' αυτόν τον λόγο, γιατί έκανε κλοπές αυτοκινήτων, μια συγκεκριμένη μόνο μάρκα, Toyota Corolla. Έκλεβε πάρα πολλά αυτοκίνητα και μηχανές, αλλά η ειδίκευσή του ήταν τα Toyota Corolla.
Ήξερε ο άνθρωπος να διαλέγει.
Ήξερε αυτό. Όταν τον ρώτησα λοιπόν, γιατί όμως αυτό το αυτοκίνητο και γιατί αυτοκίνητα γενικώς, γιατί αυτό το κόλλημα, και μου είπε ότι όταν ήταν στη φυλακή ανηλίκων, πιο πιτσιρικάς, οι μεγαλύτεροι κρατούμενοι στην αίθουσα που έκαναν τα μαθήματα τα σχολικά, όταν το σχολείο έκλεινε, πήγαιναν και έφτιαχναν στον πίνακα σχεδιάγραμμα με το πώς θα βάλεις μπροστά ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί, πώς θα το διαρρήξεις και πώς θα ενώσεις τα καλώδια στη μίζα για να πάρει μπροστά. Και μας έδειχναν με λεπτομέρεια, με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο. Οπότε όταν βγήκα έξω, είχα μια γνώση που, επειδή δεν είχα κάτι άλλο εκείνη την περίοδο για να αποκτήσω εισόδημα, αξιοποίησα την γνώση που είχα πάρει. Με αποτέλεσμα να γλυκαθώ. Και επειδή πούλησα το πρώτο, πούλησα το δεύτερο για ανταλλακτικά, εννοείται, το έκανα συνέχεια μέχρι που δεν βρήκα τρόπο να σταματήσω και με σταμάτησε η αστυνομία. Mm-hmm. Μου χρέωσαν και άλλα 20 περιστατικά που δεν με αφορούσαν, δεν τα είχα τελέσει εγώ, αλλά για να κλείσουν οι φάκελοι μου χρέωσαν και άλλες 20 κλόπες. Αποτέλεσμα να είμαι εδώ και θα μείνω για πάρα πολύ καιρό. Επειδή ήξερα ότι θα πάω και σε άλλες φυλακές, γιατί το συζητήσαμε, μου έδινε χαιρετίσματα να δώσω στον αδερφό του που ήταν στην Κέρκυρα, στον φίλο του που ήταν στην Αλικαρνασσό στην Κρήτη. Οπότε ήταν δικτυωμένος από πάρα πολύ μικρός. Και ήταν πια πολύ υπότροπος. Είχε, και στο ενδιάμεσο των 5 χρόνων που λέμε, είχε μπει, είχε βγει, είχε ξαναμπεί, με μια μεγάλη ποινή πια λόγω της κακουργηματικής κλοπής, τον Globe One.
Ήσουν μόνος σου στη συνέντευξη?
Αυστηρά μόνος μου, και είναι ένας από τους κανόνες της συνέντευξης ότι απαγορεύεται να είναι, απαγορεύεται εννοώ δεοντολογικά, να είναι τρίτος και δει ένας σωφρονιστικός υπάλληλος μπροστά. Γιατί είναι που είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος ανοιχτά για όσα τον έχουν οδηγήσει στη φυλακή ή για τις συνθήκες διαβίωσης με στη φυλακή, πόσο μάλλον αν έχει από πάνω του κάποιον. Αλλοιώνεται όλος ο χαρακτήρας της έρευνας. Ήμασταν οι δυο μας.
Και επίσης, πόσο εύκολα συμμετέχουν και γιατί να σου μιλήσουν, ας πούμε, κρατούμενοι? Δεν έχει συναντήσει, δεν είναι δηλαδή σύνηθες φαινόμενο να συναντάς άρνηση?
Προσωπικά,
είτε γιατί πρέπει
όχι
να τα ξαναπούνε, είτε γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κίνητρά σας, δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε, αυτό που λες, ναι, είναι σωστό μέχρι ένα σημείο και είναι λογικό να έχει κάποιος αυτή την εικόνα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ζωή στη φυλακή είναι πάρα πολύ βαρετή. Πολλοί κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας για να σπάσουν αυτή τη βαρεμάρα και τη ρουτίνα που επαναλαμβάνεται μηχανικά κάθε μέρα για χρόνια. Επομένως, το να εμφανιστεί ένας εξωτικός, τρίτος, εξωτερικός άνθρωπος μέσα στη φυλακή και να κάνει συνεντεύξεις με 5 ή 10, είναι κάτι που αναστατώνει τη φυλακή, είναι κάτι που δεν το θέλουν πολλές φορές ή της διοίκησης της φυλακής, γιατί γενικώς οι φυλακές όλα τα χρόνια στην Ελλάδα είναι πολύ κλειστές προς τους έξω. Όμως μέσα οι κρατούμενοι είναι κάτι που το επιθυμούν.
Σπάει τη ρουτίνα.
Σπάει
δίνει
τη ρουτίνα.
Ένα ενδιαφέρον.
Πολλές φορές στις συνεντεύξεις αυτές, επειδή είχαμε συγκεκριμένη ώρα που μπορούσαμε να κρατήσουμε, να απασχολήσουμε τον κρατούμενο, μπορεί να συνεχίζαμε και την επόμενη μέρα. Οπότε ήταν κάτι που μου το ζήταγε και ο ίδιος κάθε φορά κρατούμενος. Θα με φωνάξει και αύριο που θα έρθεις. Πότε θα ξανάρθεις? Την Τετάρτη. Ποιον θα δεις? Τον τάδε. Τον ξέρω, τον ξέρω. Θα με φωνάξει και εμένα? Γιατί αλλάζει πάρα πολύ την ρουτίνα. Το να μιλήσουν για τα προσωπικά τους, άλλοι δυσκολεύονται, άλλοι όχι τόσο. Είναι, νομίζω, ένα από τα προσόντα του εγκληματολόγου να μπορεί να συναναστραφεί και να μιλήσει σωστά, έτσι όπως πρέπει, και να κερδίσει την εμπιστοσύνη και του κρατούμενου και των ανθρώπων που είναι στον εντός πολλών εισαγωγικών υπόκοσμο, όπως θα μιλήσει όμως και με τους ανθρώπους του εντός πολλών εισαγωγικών υπέρκοσμου. Όπως θα μιλήσει με έναν εγκληματία λευκού κολάρου που μπορεί να ήταν πρόεδρος σε μια πολυεθνική εταιρεία και να έχει καταχραστεί χρήματα, να έχει επεξαιρέσει και να είναι στη φυλακή γι' αυτό. Είναι μεγάλο ταλέντο να μπορείς να συνδιαλέγεσαι και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και να μιλάς τη γλώσσα τους και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Γιατί μόνο έτσι θα έχει αποτέλεσμα η δουλειά σου και η ερευνά σου και τότε θα νιώσουν και αυτοί εμπιστοσύνη για να σου ανοιχτούν. Εμείς για να κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις τότε είχαμε περάσει συγκεκριμένα σεμινάρια από ψυχολόγους για το πώς κάνεις τη συνέντευξη, πώς στέκεσαι, πώς μιλάς, πότε κάνεις παύσεις, πώς του δίνεις χώρο να μιλήσει, πότε τον οθείς να μιλήσει όταν βλέπεις ότι δεν θέλει να μιλήσει ή είναι διστακτικός. Όλη λοιπόν αυτή η τεχνική της συνέντευξης είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που εκπαιδευόμαστε ακόμα και σήμερα πάνω σε αυτό.
Ναι, γιατί αυτό δεν σταματάει και ποτέ και νομίζω ότι στην πράξη αυτό κατακτιέται πολύ περισσότερο από τη θεωρία.
Όταν εργαζόμουν στην επάνωδο ως νομικός σύμβουλος των αποφυλακισμένων, των ανθρώπων που έβγαιναν από τη φυλακή, έρχονταν σε μένα για να δουν τι νομικά ζητήματα έχουν σε κρεμότητα ώστε να τα λύσουν για να συνεχίσουν τη ζωή τους, έβλεπαν κι άλλους. Ανάλογα με την ειδικότητά του καθενός επιστήμονες, στις διεπιστημονικές συναντήσεις που κάναμε, είχαμε μια φορά το μήνα εποπτεία που μας την έκανε ένας ειδικευμένος σε αυτήν ψυχίατρος, ο πολύ καλός μου φίλος, ο Νίκος Σταθόπουλος. Ο Νίκος λοιπόν μας άλλαξε όλον την οπτική, ακόμα και στο πώς θα βάλουμε ένα κρατούμενο στο γραφείο μας. Πού θα τοποθετήσουμε το γραφείο, πού θα τοποθετήσουμε την καρέκλα, πού θα κοιτάζει για να νιώσει πιο άνετα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα στο προσφέρει ένας ειδικός. Δεν είναι κάτι που θα το αντιληφθείς από μόνος σου, ειδικά αν είσαι εγκληματολόγος προερχόμενος από νομική και όχι από ψυχολογία ή από ψυχιατρική. Μας είπε λοιπόν ότι θα το τοποθετήσουμε τη θέση, την καρέκλα που θα κάθεται, σε τέτοιο σημείο ώστε θα βλέπει πάντα την πόρτα. Και αν έχει την πλάτη του, ώστε αν νιώσει ότι θέλει να φύγει γιατί δυσκολεύεται να μιλήσει, γιατί αυτά που λέει του θυμίζουν τη φυλακή, να έχει πάντα ελεύθερη την επιλογή, ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Και όχι την πόρτα πίσω του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πολλά χρόνια, πολλοί εξ αυτών μια ζωή, κοιτώντας πίσω τους. Φοβούμενοι το τι γίνεται πίσω τους. Οπότε δεν θα έχει την πόρτα πίσω για να κοιτάει αν θα μπει κάποιος ή αν ανοίξει ή κάποιος κοιτάζει από το τζάμι που μπορεί να έχει παράθυρο, ας πούμε, ή όχι. Θέλω να σου πω, αυτό είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Το πώς θα πλησιάσεις και πώς θα μιλήσεις με έναν άνθρωπο που προέρχεται από μια πληθυσμιακή ομάδα που έχει πολύ ιδιαίτερα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Αυτό ήταν η πρώτη σου συνέντευξη, λοιπόν. Τον θυμάσαι φυσικά μέχρι σήμερα.
Ναι, ναι, ο Στράτος. Στράτος το μικρό του.
Ο Στράτος. Mm-hmm. Πώς ένιωσες εσύ, θέλω να μου πεις, είτε κατά την προετοιμασία, δηλαδή πηγαίνοντας εκεί, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που έμπαινες σε φυλακές και η πρώτη συνέντευξη, και τι θυμάσαι να αισθάνεσαι βγαίνοντας?
Πηγαίνοντας, είχα από τη μία πολύ μεγάλη ανυπομονησία για το ότι θα μπω σε φυλακή. Είχα έτσι κι αλλιώς όνειρο να μπω στη νομική. Τότε την τελείωνα, οπότε άνοιγε ένα νέο παράθυρο, μια υποκατηγορία της νομικής που ήταν η εγκληματολογία, που την είχα ανακαλύψει λίγο πριν και με είχε εγωιτεύσει. Είχα και μια αγωνία, ακριβώς όλα αυτά που συζήτησες και εσύ πριν. Θα μιλήσει, ποιος θα είναι αυτός? Θα είναι κάποιος που θα μου πει: δεν θέλω να πω κουβέντα και τι θέλεις εσύ τώρα από μένα και δεν σε αφορά, ό,τι έκανα εγώ δικό μου θέμα και δεν θέλω να το πω με κανέναν. Θα είναι οι συνθήκες εκεί φιλόξενες, δηλαδή ο διευθυντής των φυλακών, ο αρχιφύλακας, θα είναι βοηθητική ή θα είναι διεκπαιρεωτική ή θα είναι εχθρική, ότι τι θέλετε τώρα εδώ πέρα μέσα στα πόδια μας, εμείς δουλεύουμε, εσείς γενικώς. Την έρευνα ήξερα ότι δεν την είχαν ως πρώτη προτεραιότητα.
Την υποτιμούμε, πες.
Ναι. Επομένως, είχα όλα αυτά στο μυαλό μου. Όταν έγινε, λοιπόν, η συνέντευξη κράτησε και δεύτερη μέρα και γνωριστήκαμε ακόμα περισσότερο, ανοίχτηκε ακόμα περισσότερο με αυτά που είπε. Συμπληρώσαμε όλο το ερωτηματολόγιο, συμπληρώσαμε ανοιχτές ερωτήσεις και έξτρα ερωτήσεις που προέκυψαν. Μου έλεγε να μεσολαβήσω. Γενικώς, οι κρατούμενοι και άνθρωποι που βρίσκονται σε μια τόσο δύσκολη θέση μπορούν ορισμένες φορές να γίνουν χειριστικοί για να κερδίσουν οτιδήποτε μπορούν για τη διαβίωσή τους. Έτσι, είναι άνθρωποι που είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη και κοιτάζουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν. Μου είπε, λοιπόν, πες του αρχιφύλακα, εσένα που σε εκτιμάει, να με προσέχουν, να με βάλουν στους φούρνους που ήθελε να δουλέψει τότε, γιατί μεγάλο παιδί δεν έχω κάνει ποτέ το παραμικρό. Και δεν με βάζουνε. Γιατί ο αδερφός μου στη φυλακή τον ξέρανε από παλιά και λόγω του αδερφού μου δεν με βάζουνε. Όταν λοιπόν τελείωσε η συνέντευξη, ήταν καλοκαίρι. Οπότε τη συνέντευξη της κάναμε κάποια στιγμή, τη δεύτερη μέρα με την πολύ ζέστη, της κάναμε στον κήπο που είχε ο αρχιφύλακας. Ο τότε αρχιφύλακας, ο Αραβαντινός. Της κάναμε λοιπόν απόμερα κάπου στον κήπο που μου είχαν βάλει τραπεζάκι, καρέκλα, λεμονάδες. Ήταν πολύ εξυπηρετική όλοι, δεν είχαμε κανένα παράπονο. Όταν λοιπόν τελείωσε η συνέντευξη και είπα στον αρχιφύλακα: τελειώσαμε, του έκανα νόημα να έρθει για να πάρουν τον κρατούμενο να τον πάνε στο κελί του. Του λέω: έτσι και έτσι εδώ πέρα. Γιατί το παιδί μου λέει ότι είναι πολύ καλός, δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Περίμενε, μου λέει. Και πάει στο αρχιφυλακείο και έρχεται και μου φέρνει ένα απόκομο εφημερίδας. Δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα ήταν. Που ήταν λίγο πριν, 1-2 χρόνια πριν, μπορεί και λιγότερο, είχε γίνει μια εξέγερση στον Κορυδαλό και ήταν ο Στράτος, πρώτη μούρη στο παράθυρο που έκαιγε στρώματα. Είχαν βάλει φωτιά στα στρώματα και ήταν στα κάγκελα. Φαινόταν πεντακάθαρα ότι ήταν αυτός.
Και ο αρχιφύλακας είχε κρατήσει το απόκομο, βέβαια.
Φυσικά,
έτσι?
Και το είχε κρατήσει το απόκομο.
Αποδεικτικό.
Φυσικά και το είχε κρατήσει το απόκομο και μου λέει: τον βλέπεις? Νάτος, αυτός είναι, μου λέει. Πώς να τον βάλουμε εδώ? Ήταν ο πρώτος, μου λέει, όλα αυτά και έχει ποινικές διώξεις και τα λοιπά για αυτά. Ο Στράτος μόνο γέλασε, δεν είπε τίποτα. Όπως καταλαβαίνεις, ούτε ταυτιζόμαστε με τον άνθρωπο από τον οποίο παίρνουμε συνέντευξη, ούτε πρέπει να γινόμαστε μέσω του οποιοδήποτε σχεδίου έχει να κερδίσει οτιδήποτε. Έστω αν είναι μια δουλειά, για αυτούς είναι πολύ σημαντική δουλειά, γιατί η κάθε μέρα εργασίας υπολογίζεται ως διπλή μέρα φυλάκισης. Δηλαδή θα εκτίσουν πολύ μικρότερη ποινή.
Οπότε πώς ένιωσες φεύγοντας?
Γενικώς ένιωσα ανακουφισμένος, γιατί πήγε πολύ καλά. Με έμαθε όμως να έχω και το νου μου, να κοιτάζω και λίγο πίσω από την κουρτίνα, να καταλάβω ότι και εκείνοι κοιτάζουν πώς θα κερδίσουν οτιδήποτε, όπως θα έκανε οποιοδήποτε βέβαια και σε άλλο περιβάλλον που θα μπορούσε να κοιτάξει.
Πολύ σωστά.
Και γενικώς μου άνοιξε ένας νέος κόσμος πάνω σε αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, ότι είναι ένας κόσμος αθέατος, αόρατος, που όμως έχει πάρα πολλά να πει, κανένας δεν τον ρωτάει και θα έπρεπε όλα αυτά που έχουν να πούν να αξιολογηθούν, να εκτιμηθούν από την κοινωνία, γιατί μόνο έτσι θα κατανοήσουμε το έγκλημα. Δεν θα το κατανοήσουμε μέσα από τα στατιστικά, που έτσι κι αλλιώς είναι αλλοιωμένα.
Βλέποντας εγκλήματα να γίνονται ξανά και ξανά, συμπεριφορές, μοτίβα να αναπαράγονται και μιλώντας με ανθρώπους που βρίσκονται καταδικασμένοι και φυλακισμένοι, έχεις αισθανθεί αλήθεια ποτέ ανήμπορος?
Ανήμπορος πολλές φορές, βέβαια. Γιατί είναι ένα φαινόμενο που είπαμε ότι πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Δεν ζούμε σε φούσκα. Δεν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο ώστε να εξαλειφθεί το έγκλημα ή έστω ένα συγκεκριμένο έγκλημα, μια κατηγορία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε έστω και λίγο να βελτιωθεί ένας προβληματικός τομέας της κοινωνίας μας. Είτε είναι αυτός η διάπραξη εγκλημάτων, είτε είναι η διαβίωση των κρατουμένων. είτε είναι η αντιγκληματική πολιτική που μπορεί να ασκείται λάθος. Ναι, είναι πολλές φορές που νιώθουμε ανήμποροι. Όταν κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά και καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις και οι προτάσεις αυτές δεν υιοθετούνται ποτέ από το κράτος για πολιτικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, για χίλιους δυο λόγους που δεν αφορούν εμάς ως επιστήμονες, αλλά αφορούν την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Ναι, εκεί νιώθεις ότι, okay, εγώ έκανα αυτό που ήταν να κάνω, έκανα τη δουλειά μου, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Θεωρητικό αποτέλεσμα έχει, πρακτικό όμως δεν έχει. Και για μένα το βασικότερο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Στη θεωρία χορτάσαμε. Η θεωρία είναι κάτι που υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα είναι να βρει το δρόμο της προς την υλοποίηση πράξεων. Η ανταμοιβή για μένα όλων αυτών των ετών της πορείας ήταν η ίδρυση του ΚΕΜΕ, του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, το 2015, όπου βρεθήκαν 6 εγκληματολόγοι προερχόμενοι από διαφορετικά πεδία. 3 κοινωνιολόγοι, 3 νομικοί, που είχαμε συνεργαστεί μαζί πολλά χρόνια στο πλαίσιο εργαστηρίων, άλλοι από το εργαστήριο της νομικής της Αθήνας και άλλοι από το εργαστήριο του Παντίου Πανεπιστημίου. Και αποφασίσαμε, επειδή περάσαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα όπου τα εργαστήρια και τα πανεπιστήμια γενικώς μέσα στην κρίση εύθυναν, η πορεία τους δηλαδή ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, και επειδή είχαμε μέσα μας πάρα πολύ ενέργεια και θέλαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπαμε όμως ότι βρίσκαμε τοίχο και δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε, γιατί υποστελεχώνονταν τα εργαστήρια και οι άνθρωποι δεν ήταν άνθρωποι που μπορούσαμε να συνεννοηθούμε όπως με άνθρωποι των προηγούμενων ετών. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα και να ιδρύσουμε ένα δικό μας φορέα, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, που να είναι στην ουσία ένα εργαστήριο ιδιωτικό, έξω από το πανεπιστήμιο. Και να δώσουμε στην εγκληματολογία τη διάσταση που της αξίζει, την εξωστρέφεια που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, να τη φέρουμε πιο κοντά στον κοινωνό, στον πολίτη, να καταλάβει τι είναι εγκληματολογία, να καταλάβει τις βασικές έννοιες, και έτσι νομίζω ότι θα είμαστε όλοι κερδισμένοι.
Αξίζει λοιπόν να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό, ότι μπορεί οποιοδήποτε, όπως μου το έλεγες και την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει, οποιοδήποτε έχει ένα ενδιαφέρον να μάθει, να ενημερωθεί, να εμπλακεί, αν μπορώ να το πω έτσι, να απευθυνθεί σε εσάς στο κέντρο.
Ναι, φυσικά. Θα μπορεί να βρει πληροφορίες αναλυτικές στην ιστοσελίδα μας, που είναι www.epavlakeme.gr. Εκεί μπορεί να δει και τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια και τις τρέχουσες. Υπάρχει το περιοδικό μας, που είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας ελεύθερης πρόσβασης, δωρεάν πρόσβασης. Λέγεται Crime Times, βρίσκεται στον ιστότοπο www.crimetimes.gr, όπου εκεί υπάρχουν άρθρα που απευθύνονται όχι μόνο στον ειδικό επιστήμονα, αλλά και στον απλό πολίτη που θέλει να ενημερωθεί, που θέλει να μάθει τι είναι εγκληματολογία, θέλει να δει συγκεκριμένα άρθρα που του φαίνονται ενδιαφέροντα. Οποιοδήποτε μπορεί να γραφτεί στο ΚΕΜΕ, μπορεί να συμμετέχει, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι μεταπτυχιακός, γιατί θεωρούμε ότι μόνο με συνέργειες μπορεί η εγκληματολογία να εξελιχθεί και μόνο με διεπιστημονικότητα.
Διονύση Χιόνι, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονίκη Τσατσαρώνη. Σε περιμένουμε στο ΚΕΜΕ να συνεργαστούμε, να κάνουμε,
το μόνο σίγουρο,
να κάνουμε πράγματα μαζί, και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.
Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και την κουβέντα. Νομίζω τα είπαμε αρκετά αναλυτικά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Μέχρι την πάταξη του εγκλήματος.
Είδαμε.
Κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας και ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια χαρά.